того, щоб хтось вплинув на них, невідомо хто, з якоюсь метою. Дякую.
Дякую. Давайте все ж таки позицію Кабміну, тепер почуємо позицію НАЗК.
Ну, ми, власне, підтримуємо ту аргументацію, Дениса Вячеславовича, яку ви висловили. Дійсно, логіка полягала в тому, що з врахуванням того, що у нас відсутня буде практика застосування відповідного закону, це перше положення. І друге, це те, що в нас після набрання ним чинності до моменту введення в дію, тобто запуску реєстру, ще не буде власне суб'єктів лобіювання, то і була закладена логіка про те, що правила розробляються Кабінетом міністрів України після проведення консультацій із заінтересованими сторонами. Стосовно того, що в майбутньому ми можемо, очевидно, перейти до саморегулювання галузі, ми якби цю ідею підтримуємо, але разом з тим, знову ж таки, з урахуванням того, що це нове регулювання для нашої держави, ми все-таки пропонуємо закласти необхідність розробки цих правил, і було запропоновано визначити Кабмін. В первинній редакції, яку розробляло, було НАЗК. Знову ж таки, логіка змінити НАЗК на Кабмін, Денисом Вячеславовичем, вже була озвучена, з тим, щоб у нас не був один орган, який повністю і контролює, і моніторить, і визначає правила. Дякую.
НАЗК.
Щиро дякую.
Я перепрошую, а можна до представника уряду? От Кабмін зазначено. Хто саме Кабмін? Хто буде затверджувати? От хто буде розробляти? Яке міністерство, відомство? Хто чим буде займатися?
Ну, затверджувати буде Кабмін, це означає, що це буде колегіальне рішення прийняте саме на засіданні Кабінету міністрів України стосовно органу, якому буде доручено це розроблювати, то очевидно, що після прийняття закону буде, як і до кожного закону, прийнятого Верховною Радою України, розроблено конкретний план заходів стосовно його виконання, і на цьому етапі буде визначено орган, який буде проводити такі консультації, буде відповідальний за розробку цих правил. Це може бути НАЗК, це може бути Міністерство юстиції.
Дякую. Давайте НАЗК позиція.
Щиро дякую за можливість виступити. Я по декілька блоків. Значить, по обговоренням по затвердженню правил етичної поведінки Національне агентство проводило попередні комунікації з УСР, і УСР висловив свою підтримку, щоб долучитися до проведення широкого обговорення і надання своїх рекомендацій щодо правил етичної поведінки. Тому, пане Романе, міжнародні партнери нас підтримують, і незалежно від того, хто буде затверджувати правила етичної поведінки, буде об'єктивна ситуація. Також щодо принципових речей існують 10 правил, 10 принципів лобіювання, які затверджені УСР, і суб'єкти лобіювання вже можуть їм керуватися, оскільки вони і загальнодоступні, і прийняті. Також щодо застережень, як правильно діяти лобіїстам, скажімо так, як про певну біблію, про яку сказав пан Демченко, можемо сказати, що такі принципи передбачили і в законі. Тобто теж стаття принципу лобіювання, яка чітко передбачає, а як же правильно діяти, поки немає правил. Тому теж можемо дивитися на те, що такі застереження врегульовані. Аспект позаконодавчого контролю дозволить нам вносити зміни, якщо ринок насправді буде спроможний сформувати своє професійне середовище, і таким чином після форматі позаконодавчого контролю можна вносити зміни до законодавства. Тепер щодо набрання чинності положень певних статей для того, щоб врахувати інтереси зацікавлених сторін, а саме суб'єктів лобіювання, про які ви зазначили. Національне агентство в проєкті закону, який подавало на схвалення уряду, передбачало, що спочатку створюється реєстр, а потім затверджується правила етичної поведінки після публічних консультацій Національним агентством. І були пропозиції, що спочатку, тобто, що певні статті набирають в певний час свою силу. Тобто спочатку статті по реєстру набрали чинності, а потім набирають чинності вже статті по правилам затвердження правил етичної поведінки. Таким чином, ті, хто вже зареєструвалися в реєстрі, прийшли на публічні консультації по затвердженню правил, по яким же їм працювати. Тобто диверсифікація б ризиків була, і не було б єдиного якогось там рішення національним агентством. Тобто залучення саме суб'єктів лобіювання можливо було бути. Тому можливо членам комітету наразі розглянути саме набрання чинності цих положень спочатку реєстра, потім ця стаття по правилам етичним.
Дякую, Роман Вячеславович.
Пані Анастасія, ну ви правильно сказали, що певні принципи поведінки, навіть етичні, вже закладені в законі. Тому чи є необхідність швидко Кабмінам затверджувати правила етичної поведінки, причому при тому, що не сформовано, немає суб'єктів лобіювання, не сформований ринок, ну тут питання. І з врахуванням цієї дискусії я просив би, пане голово, все-таки поставити на голосування цю правку. Якщо вона пройде, тоді розглянути питання про сформулювання там комітетської правки до прикінцевих перехідних положень щодо відстрочення введення в її дію під умовою там або строку, або формування внесення певної кількості суб'єктів лобіювання в відповідний реєстр.
Так, я кінцеву частину не зовсім зрозумів, що передбачити.
Дивіться, я прошу поставити на голосування 515-ту пропозицію. Якщо вона буде підтримана, тоді просто відрегулювати питання відтермінування введення її в дію в прикінцевих положеннях комітетською правкою.
Пане Романе, а може зробити по-іншому, може запропонувати то, що внести в прихідних положеннях термін, або кількість учасників, щоб потім не робити таку, ну, щоб більш була конструктивна пропозиція.
Ні, так воно по суті те саме. 515 просто
колеги,
відхилена, її взагалі немає в тексті.
Колеги, дозвольте я ще скажу, а потім ми з вами вирішимо. Дивіться, насправді закон встановлює базові речі, в тому числі, наприклад, конфлікт інтересів. Регулювання там порядку врегулювання конфлікту інтересів не виписано, бо це, ну, окрема історія. І якраз, ну, наприклад, той же самий конфлікт інтересів врегулювання передбачали, що має бути встановлено в правилах етичної поведінки. Є речі ті, які мають передбачатись на рівні підзаконного нормативного правового акту. Всі ми їх не випишемо і не всунемо в рівень закону, бо інакше це буде, ну, талмуд цілий. От. А при цьому ці правила вже мають діяти, і суб'єкти, які будуть реєструватись, мають їх дотримуватись, ну, таких правил. Тому і пояснюю, що логіку, що Кабмін затверджує, ми дивимося, як це працює. По кількості там зареєстрованих лобістів, я думаю, що судити тут встановлювати 5 чи 10, ну, трошки невірно. Коли народні депутати, там, суб'єкти права законодавчої ініціативи, інші, ну, отримують запит і зрозуміють, що ринок вже сформований, є в нас певна там кількість лобістів, то лобісти самі пролобіюють створення саморегулівної цієї організації. От. Якщо ми зараз от проголосуємо ту пропозицію, яку пропонуєте ви, то виходить, що у нас Кабмін тоді ніхто не затверджує ці правила, Кабмін не затверджує, правил немає. Більше того, тут написано навіть об'єднання суб'єктів розробляють власні правила етичної поведінки. Що це за об'єднання? Це як по два в кожній групі. Я ж кажу, там потрібно прописувати вже правила формування саморегулівної організації. Як проводяться перші збори? Як приймаються рішення про обрання її членів? Ну, ви ж знаєте, це і Національна асоціація так робила приватних виконавців, і арбітражних керуючих, і так далі. Не вийде просто, як на мене, прописати однією фразою, що якісь групи будуть щось, що по два зберуться і самі собі щось затверджувати будуть. Ну, не получиться так. Потрібно встановлювати, значить, як буде саморегулівна організація формуватися, хто приймати участь, як обирати керівництво, як вони будуть затверджувати і так далі, і тому подібне. Це цілий окремий пласт. Але, як на мене, робити це без тих людей, які, ну, і компанії, які будуть лобістами і будуть здійснювати цю діяльність перед цим, без консультації з ними, зарано. Тому і була логіка, що початкові правила гри встановлює Кабінет міністрів України. Ті особи, які реєструються лобістами, мають їх дотримуватись. Звичайно, ми з вами можемо так само працювати з Кабінетом міністрів для того, щоб встановились такі правила гри, ну там на рівні етичного кодексу, в тому числі і по врегулюванню конфлікту інтересів, щоб все ж таки ринок у нас сформувався. Це й нормально. Я думаю, що Кабмін тут з нами тісно попрацює. От, з тими, хто буде зацікавлений в роботі над цими правилами лобіювання. Після того, вже з урахуванням практики, через який-то проміжок часу, коли в нас буде не 5 зареєстрованих лобістів, а там певна кількість, вони самі прийдуть до нас, до народних депутатів, там до Кабінету міністрів і скажуть, все, нам потрібна саморегулівна організація, давайте випишемо і прийдемо. От. Якщо ми в цій версії проголосуємо, то ну, якби ніхто тоді не затвердить ці правила. Ну, пане Романе, ви самі ну, відкрите цю пропозицію, побачите, що... Тоді їх просто не буде. Не буде врегулювання конфлікту інтересів, інших якихось речей, там, по, ті, які можна на рівень підзаконного нормативного правового акту. Я все ж таки пропоную колегам ну, от, прийняти те, що перші правила Кабмін, далі ми далі, після консультації з тими ж вже лобістами створюємо саморегулівну організацію, вони приймають відповідний кодекс, можливо. Це навіть правильно вже не правилами там назвати, а кодексом, можливо. От, і так далі.
Тобто ви пропонуєте пройти професійним учасникам такий собі тест на професійну спроможність, пролобіювати законодавство, зміни щодо
ну,
затвердження власних правил гри.
Ми ж з вами знаємо, що так робили.
Це логічно.
І ці ж самі арбітражні керуючі так робили. В них довгий час не було саморегулівної організації чи самоврядної, як воно правильно називається. Потім в тісній співпраці з ними розроблялись ці правила. Ну, оскільки ми з вами знаємо досвід, пройшлися, ми знаємо, як вони створюються. Створювати без них ну, буде неправильно. От. Тому, Роман Вічеславович, я вам пропоную подумати, чи ви цю пропозицію все ж таки наполягаєте на голосуванні цієї вашої пропозиції, чи ми після того готові будемо попрацювати вже з лобістами.
Ну, так, да, я все-таки просив би поставити на голосування. І я ж, ну, от ви зазначили про підзаконне регулювання, все правильно, не може закон бути роздутий до нескінченного рівня, врахувати всі нюанси. Але я, ну, я не бачу перешкод Кабміну врегулювати відповідну діяльність під законом нормативних актів, але не у формі правил етичної поведінки чи кодексу етичної поведінки. Ну тому я все-таки прошу поставити цю пропозицію на голосування.
Так, ваша пропозиція не про те, що як це називатись буде, а пропозиція, хто буде затверджувати. От.
Пане Роман, дозвольте тут ще що, цього питання, що перед тим, як будемо голосувати за
да,
правку
Максим,
Романа.
Да, прошу.
Якщо от в прихідних положеннях зводимося до того, щоб не затверджувати правила без участків лобізму, суб'єктів лобіювання. Якщо тут у нас є прихідних положеннях в кінці, там остання, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання, забезпечити створення та функціонування реєстру прозорості. Тобто це дається, як я розумію, 6 місяців для затвердження, протягом 6 місяців для затвердження правил і створення реєстру. Якщо ми пишемо тут, залишаємо 6 місяців для створення реєстру прозорості, потім і 6 місяців після запуску реєстру прозорості. Тобто вже це є час для того, щоб вже ті, хто є заінтересованими учасниками і захоче зареєструватися і займатися професійною такою лобістською діяльністю, вони зареєструвалися, 1, 2, 3, 5, вже буде, кількість вже тут не буде принципова, і після того, як вже запрацював реєстр, дається півроку з заінтересованими учасниками пройтися і затвердити вже правила Кабміном, як це пропонується в законопроекті, але із вже реальними учасниками цього ринку. Як пропозиція така, як альтернативна щодо пропозиції Романа, щоб може ми тоді оце є буде компромісним варіантом врегулювати це питання по терміну?
Це ще
в мене цього... є запитання до колег. А оці півроку лобісти будуть жити без всяких правил, да? По анархії?
Ні, немає лобіста, да, там ну. Який то час? Колеги, дивіться, ну от правильно питає Іван Романович, насправді тоді це ціпляє іншу норму, що якраз суб'єкти лобізму мають дотримуватись правил етичної поведінки. Тоді, якщо не буде в цей час ще правил, то вони тоді треба змінювати і іншу норму, там, де вони мають дотримуватись правил етичної поведінки.
Ну, в законі є вже принципи. Ну, Денис Вячеславович, ну я з вами тут не погоджуюсь, тому що вже в законопроекті закладаються принципи. То я ж не думаю, що суб'єкти лобіювання будуть працювати, умовно кажучи, півроку з порушенням принципу, які закладені в самому законопроекті. І якщо ми кажемо про правила етичної поведінки, то це деталізує ці самі принципи і
можливо, і норми закону в правилах етичної поведінки, але вони ніяким чином не звужують можливості півроку, умовно кажучи, коли запрацює реєстр, коли суб'єкти лобіювання зможуть подаватися і реєструватися, і ну, протестувати, так умовно кажучи, ринок лобіювання.
Ні, там ну, просто...
Я просто розумію наших колег, вони просто переживають, що після того, як Кабмін напише правила оті етикету, ніхто з лобіїстів, ніхто з осіб не зареєструється лобіїстом. От і все.
Ну, можливо, але ж Кабмін, здається, теж співпрацює з Верховною Радою, да, є підзвітним, да, Верховній Раді. І якщо б у Кабміна було завдання, то якби завалити цей закон. Наскільки я розумію, у Кабміну якраз є трохи інше завдання. Це є однією з рекомендацій наших європейських партнерів. От. І я так розумію, що і при розробці правил, я не знаю, чи може спростувати пан Олександр Ільков чи ні, це, чи підтвердити цю думку. Мені здається, що і до розробки правил, можливо, так само будуть долучені певні наші європейські партнери, бо їх рекомендація була не просто прийняти закон, а да, вони ще і до змісту надавали свої певні пропозиції до змісту закону, тому вони теж зацікавлені в тому, щоб цей процес був врегульований належним чином і, можливо, долучаться ще і до співпраці з Кабміном в цій частині. Можливо, пан Олександр Ільков з цього приводу пояснить.
Так, безумовно, я з вашого дозволу ще один тоді коментар. Дійсно, наші європейські колеги, власне, рекомендацією яких і є прийняття цього законопроекту, вони бачать, що цілісне регулювання питання лобізму має бути вирішено за рахунок прийняття базового закону, за рахунок створення відповідного реєстру, за рахунок прийняття правил етичної поведінки, які вони знову ж таки хочуть, щоб вони були прийняті як можна скоріше. Ця рекомендація прямо сформульовано в тому експертному висновку Європейської комісії, який ми отримали, і зрештою за рахунок прийняття законопроекту, яким буде встановлено відповідальність за порушення вимог цього закону, це законопроект пов'язаний 10373. І безумовно, всі питання, які стосуються виконання цієї рекомендації, ми зі свого боку одразу ж там надсилаємо на експертизу до Європейської комісії, отримуємо їх експертний висновок і після цього намагаємось максимально врахувати побажання від наших колег. Тому я підтверджую, Денис Вячеславович, що стосовно правил буде така сама історія, оскільки це один з важливих елементів цього регулювання. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко, Анастасія Зернова. По цьому рука піднята.
Так, дякую. Колеги, ну, вважаю досить непрофесійним висловлювання, що ми там обіцяємо, ми зробимо, ми будемо в майбутньому вносити зміни до закону. Коли ми розглядаємо це питання, яке можемо врегулювати насамперед цим законопроєктом. Що нам заважає? Ну, незрозуміло. Виключно небажання це врегульовувати. Це щодо того, щоб визначити в законі одразу участь відповідних суб'єктів лобіювання у майбутньому при розробці внесення змін до відповідних правил. Якщо в нас визначений Кабмін, то Кабмін він і буде. Значить, це позиція відповідно авторів законопроекту, і вона не є в перехідних положеннях, вона в тексті законопроекту, в основному тексті. Відповідно, автори передбачають, що так воно буде завжди. Це перше. Друге, я вже казав і ще раз звертаю увагу, колеги, діюча редакція законопроєкту передбачає обов'язок Кабміну прийняти правила після консультацій. І ці консультації Кабмін має провести з заінтересованими особами. У нас немає ще зареєстрованих лобістів. З ким буде проводити консультації в даному випадку Кабмін? Як він буде виконувати цю норму? У нас немає заінтересованих осіб, розумінні, в тому числі закону про правотворчу діяльність. Немає їх. Тільки після реєстрації з'являться відповідні лобісти. Тобто я вважаю, що в даному випадку не буде консультації відповідно до закону, а без консультації відповідно до закону не можна затвердити і правила. Тобто навіть якщо ми будемо вважати, що це пріоритет Кабміну, він не зможе реалізувати в даному випадку цю ситуацію. Тому ну, ми можемо хоч 200 разів казати про те, що бути в майбутньому, але поточну редакцію ми навіть реалізувати не зможемо. Дякую.
Дякую. Ну, у мене відмінна думка щодо неможливості реалізації поточної редакції і консультації з заінтересованими особами. Насправді, ми навіть, працюючи в робочій групі, ми працювали якраз з заінтересованими особами. І коли там більше 50 осіб, здається, то якраз заінтересовані особи є. Тут були представники бізнес-асоціацій, громадських організацій, народні депутати і представники Кабміну, НАЗК, всі. Всі вони є заінтересованими особами. Так що...
Пане Денисе, з вами погодився, якщо б таке визначення заінтересованих осіб, як ви зазначили, було в якомусь законі, в положеннях чи в цьому законопроєкті. Його не існує, ми працювали насамперед з членами робочої групи, в межах робочої групи. А хто з них заінтересований і в чому був, ну це ще спірне питання. Але ж знову ж таки, для того, щоб по суті немає можливості реалізувати відповідно до цієї норми відповідні повноваження Кабінету міністрів до того, як з'являться суб'єкти лобіювання, тобто зареєстровані особи в відповідному реєстрі. Дякую.
Да, вон тут я бачу в чаті, да, теж пишуть, що відповідно закону про правотворчу діяльність заінтересованими особами для цілей цього закону, ну це того закону є. Ну не в кожному законі є визначення заінтересованої особи. І чесно кажучи, нічого ну
ні, є в закону про правотворчу діяльність.
В законі про правото для цілей застосування того закону. Не в кожному законі є визначення.
Ми ж посилаємося на закон про правотворчу діяльність.
Є не в кожному законі, просто є визначення заінтересованих осіб.
Я розумію, але термін заінтересованої особи ми використовуємо саме з закону про правотворчу діяльність, оскільки в даному законопроєкті ми посилаємося на норми закону про правотворчу діяльність, які врегульовують положення, які не врегульовані даним законопроєктом. Ми маємо використовувати, але відповідно до закону про правотворчу діяльність, якщо ми використовуємо цей термін, то відповідних осіб, на яких вплине прийняття відповідного нормативно-правового акту, не існуватиме на момент проведення цих консультацій. Немає ще лобістів, їх не зареєстровано. Тобто у нас відсутні заінтересовані особи. З ким ви будете проводити консультації, якщо їх не існує заінтересованих осіб? Як ви реалізуватимете цю норму? Ніяк.
Я не погоджуюсь, що це тільки лобісти заінтересовані, це особи, яких вплине, да, прийняття цього закону. Ну, окей, тут ми поставимо на голосування пропозицію, дослухавши всіх. Кожен народний депутат висловить свою позицію. Анастасія Зернова, Муса Магомедов, Василій Німченко, я так розумію.
Щиро дякую. Я б хотіла ще раз просто закцентувати увагу. Під час проведення консультацій щодо затвердження правил етичної поведінки будуть запрошені представники міжнародних організацій ОЕСР вперше, хто будуть присутні. Представники Європейської комісії також будуть присутні, оскільки ми звернулися і листами, і наші колеги теж проводять комунікації для того, щоб ми об'єктивно змогли прийняти правила етичної поведінки, ґрунтуючись на тих рекомендаціях, які нам надають міжнародні партнери. Це перше. Щодо строку проведення та затвердження таких прав, доречно було б дочекатися, поки створений реєстр, а це 6 місяців з моменту прийняття цього закону, і запросити, тобто почекати, хто зареєструється, і потім затвердити правила етичної поведінки, щоб насправді запросити всіх зацікавлених, заінтересованих осіб, а не тільки органів, тому що ми розуміємо, що затвердження правил етичної поведінки, якщо воно стверджується Кабінету міністрів, де відповідно до регламенту Кабінету міністрів України, а тому ЦОВи перші, хто будуть, з ким будуть проведені відповідні консультації. А нам не тільки ЦОВи потрібні, а нам потрібні всі максимально учасники цього ринку. Тому я би, пане Максиме Дердєв, сказав про 6 місяців після введення дії в реєстру. Наша позиція була б не затягувати, оскільки закон набере, вступить в силу, якщо не помиляюсь, 1 січня, ви плануєте 25-го року. Тому передбачити, що протягом 2 місяців з моменту введення реєстру затвердити такі правила Кабінету міністрів. Таким чином, процес вже буде йти, консультацій, переговорів щодо правил етичної поведінки, реєстр створюється, зареєструвалися, ще раз провели раунд додаткових консультацій по правилу етичної поведінки і передали Кабінету міністрів. Таким чином, Кабінет міністрів буде діяти оперативно, не буде відповідно до регламенту, а ми знаємо, що відповідно до регламенту Кабінету міністрів він може взагалі процедура 178 днів, ми рахували, можуть відповідні стверджуватися процедури. Таким чином, ми і виконаємо все в строк, і вже на момент 1 січня 25-го року будемо мати і реєстр, і правила етичної поведінки, і консультації з європейськими партнерами, і всі вступають, ну, ринок відкривається. Дякую.
Дякую. А скажіть мені ще, будь ласка, у нас є Анастасія Єзерська на ЗК ще. Це другий представник на ЗК? Так.
Да.
А представтесь, будь ласка. Анастасія Єзерська.
Так, вітаю.
Да, вітаю. Можете представитися.
Єзерська Анастасія, головний консультант відділу взаємодії зі стейкхолдерами Національного агентства. За дорученням ВО керівника, ВО голови Національного агентства, беру участь у цьому засіданні.
Зрозуміло. Якщо у вас відмінна якась позиція буде, вдруг від позиції іншого представника НАЗК озвучити.
Добре, так, але я підтримую, повністю підтримую.
Зрозуміло. Дякую. Так, Муса Магомедов, наш колега, народний депутат, потім Василь Іванович. Муса, скажіть, ви по цій пропозиції, по пропозиції 531 авторства групи народних депутатів?
Ні, я по поправкам 112, 163, 341.
Пане Муса, у нас зараз інші пропозиції, тому доведеться зачекати.
А, ну, ой, сорі, я по своїм пропозиціям.
Ми не зможемо розриватися. Так, да, дякую.
Перепрошую.
Так, Василь Іванович Німченко. Мені здається, це ви. У вас рука піднята. Добре, поки Василь Іванович не відповідає, Максим Дердін, да, прошу.
Так, да, в мене питання до Анастасії.
Так, відповідає, Василь Іванович вже відповідає.
Все, да, все.
Все, тоді Василь Іванович.
Василь Іванович, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, що я хотів би так, як... дивлячись збоку, так, збоку дивлячись на цю проблему. Перше, чи ми не спішимо з вами? Це перше. Вводити інститут лобістів і лобіювань. Можете вивчити історію Великобританії, де закінчується робоче місце лобіста. В холі, а не в залі. В холі, а не в залі. От про що йдемо. А ми де вже їх бачимо. Друге питання. Шановні колеги, як юрист хочу запитати і членів Комітету правової політики. Де закінчується лобіст і починається підбурювати? Ви розумієте, про що я веду мову? У нас на сьогоднішній день є розуміння, введено правовідносини, потенційний конфлікт інтересів і реальний конфлікт інтересів. І в таких умовах ми повинні визначитись однозначно, обмежити пунктирами поле, це правове поле. Воно шарілі там немає, шановні колеги. Час ми запустимо тоді, а далі нам кажуть, а тоді будемо збирати лобістів, вирішувати і все інше. У нас повинен бути регламент. Жорсткий і однозначний. Регламент, процедуральна форма, всі процедури виписані вже на сьогодні. І хто такий суб'єкт, як лобіст, і що таке об'єкти лобіювання? У нас же цього нема. Те, що є вимоги Європи до нас, що ми повинні прийняти цей законопроект, це не каже про те, що ми повинні бігти і сьогодні її приймати. Я хочу напомнити, колеги, не працювали тоді, коли ми пройшли 153 поправки і згоду з пропозиціями Європи, 153, шановні колеги, і правил торгівлі, все інше, коли ми вирішували питання про безвізові, так сказати, переміщення громадян України. Ви чуєте, де зараз аукається те, що як ми поспішили. Ми записали одне, а було зроблено по-другому. Я маю на увазі не більше 90 днів перебувати там і все інше. А вийшло, що ми зараз маємо там, це не ще до війни мали місце, що вже там мільйони людей проживало. Ми зараз дивимося на цю проблему. А де корні? Де це джерело, яке привело до от такої біди, яка в нашій державі? І останнє питання. Коли ми ведемо розмову про такі законопроекти, ми повинні дивитися на те, який у нас рівень суспільних відносин в частині дотримання Конституції, дотримування демократії і дотримування громадянських співіснування і відносин людей, в тому числі нашої держави, з нашими сусідами. Хто на сьогоднішній день буде заперечувати про те, що в нас навіть появилось в законотворчій системі поняття донор? Ми як донори, то ми вимагаємо судову систему зробити от так у вашій країні. Це кажу я вам я, який я належу до другої країни. Не треба мені повторювати, шановні колеги, відносно того, що ми недавно з вами перевіряли. От що я боюсь. Тому я хотів би, щоб ми заміряли ще, може, сьомий, а може і восьмий раз. Заміряли, а тоді відрізали. От і все. Давайте ми з цього боку подивимося. А тоді вже, як буде біда, ми будемо вирішувати питання, робити два кроки назад, що ми вміли, слов'яни. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Максим Євгенович Дердін. І, колеги, будемо переходити до голосування за пропозицію. Я вже забув. Нагадаєте номер.
Я питання до Анастасії.
515-го. Да. Прошу, Максим Іванович.
Анастасія. Таке питання. Я так зрозумів з вашого виступу, що ви погоджуєтеся, що можна зробити тільки через 2 місяці, да, після функціонування запуску системи прозорості, реєстру прозорості?
Ми відповідні пропозиції подавали в законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні. Тобто ми таку конструкцію розуміли, що воно може не стати, що спочатку реєстр створюється, реєструється для того, щоб широке було озвучення і після затверджується правила етичної поведінки. Але даний законопроєкт заходить уряду, і пан Олександр Львов вже висловив свою позицію.
Хорошо, дивіться. Ну тоді я тоді, якщо ще ставимо поправку Бабія на голосування, якщо вона не проходить, то може, щоб ми не відволікалися від цього моменту, можна було поставити мою пропозицію стосовно оцих термінів. Можна тут не півроку, наприклад, але там може місяців 4, що після запуску реєстру прозорості. Дякую.
Так, колеги.
Або може зараз пройтися і...
Давайте,
Роман зніме свою правку.
У нас співавтор пропозиції наполягає на голосуванні за цю пропозицію. Перед цим можу сказати, що, ну, як я говорив, я, пане Романе, не зможу підтримати дану пропозицію саме через те, що, ну, я обґрунтовував вже неодноразово, що спочатку є сенс, щоб встановили правила гри, бо на рівні відповідно підзаконного акту має бути врегульовані певні важливі питання, в тому числі пов'язані з врегулюванням конфлікту інтересів. От, і після того, як буде сформований ринок, ринок вже зможе прийняти і саморегулівну організацію, і на такій саморегулівній організації затвердити відповідні правила і назвати їх чи кодексом, чи правилом, це вже буде питання саморегулівної організації. Але це потрібно виписати, і виписати це можливо лише з професійним учасником ринку, коли вони будуть. От лише з цієї логіки, оскільки виходили, то, на жаль, не зможу підтримати дану пропозицію. Але переходимо до голосування, а співавтор пропозиції номер 515 ставить її на врахування. Прошу переходити до голосування. Бабій.
За.
Божик.
За.
Божик. Ватрас. Ой, утримався. Ватрас утримався, добре. Васюк.
Утримався.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур.
Утримався.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов утримався. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
Утримався.
Пузанов.
Утримався.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
Утримався.
Фріс. Фріс. Рахуємо 6 за. 8 утрималось, отже, правка залишається на враховані. Так, Роман Вячеславович, ваші всі про що нагадаєте? Чи...
Колеги, давайте тоді, щоб не повертатися, Максим Євгенович пропонував дещо інше врегулювання там, цього питання. Тому, можливо, є сенс. У мене одна залишиться після цього. Не така дискусійна, я сподіваюся. Тому. Я би, ну, якщо говорити про пропозицію, яку запропонував пан Максим, то це, на мою думку, краще, ніж те, що пропонується зараз в табличці. Звичайно, не ідеально, але краще, ніж те, що пропонується в таблиці. Тому я би підтримав таку пропозицію відповідних змін в перехідні положення. Дякую.
Добре. Пане Максиме, скажіть номер пропозиції, будь ласка.
У мене була правка 531, але 531? Але вона геть інша. Тобто, якщо ми зараз обговорювали оці всі пропозиції по правилах етичної поведінки, то і то, що я зараз говорив, то пропоную внести як комітетська правка. Вона і є як комітетська правка. Зараз скажу її номер.
Кажіть.
1330.
Зараз. 1330. Комітетська. Так, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити правила етичної поведінки, забезпечити створення та функціонування. Ага, так, так.
Можете трошки поміняти його місцями, як так пропонується. У шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити створення та функціонування реєстру прозорості та упродовж там теж 4 місяців з дня функціонування реєстру прозорості затвердити правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Не 6, а 4, наприклад.
Максим Євгенович, а можна пропозиція до вас така, щоб всім було зрозуміло, ми зазвичай як робимо? Ми формулюємо в чаті, от прямо тут, в цьому чаті. Ви можете скопіювати тоді цей текст і зазначити, що всі мали можливість прочитати, як ви
тут,
викладаєте?
Тут питання щодо терміну. От я погоджуюся, давайте тоді знайдемо компромісну тут варіанти, щоб... Не 6 місяців, да, спочатку функціонування, а, наприклад, 4. Ну, можна 3 навіть, 3 місяці. Але щоб важливо те, що хоча б 3 місяці буде функціонувати реєстр прозорості, вже буде зрозуміло, хто заінтересованих осіб зареєструється суб'єктами лобіювання. І це вже є певний компромісний варіант щодо проведення обговорень і затвердження правил етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Яка пропозиція?
Максим Іванович, можете сформулювати, скиньте в цей пропозицію вашої обговорення. Роман Бабій, да.
Так, давайте поки я наступну свою пропозицію. Ага. А щодо цієї, ну, якщо правильно зрозумів пропозицію Максима Євгеновича, спочатку створюється реєстр, потім якийсь строк іде для того, щоб затвердити правила етики. Правильно, пане Максиме?
Ким
Кабміну? Да, я так розумію, да. Ну як
от зрозуміло,
що це дзернова, що запускається, ми... да. І відповідно до цього, що запускається реєстр, там дається 2 місяці. Ми пропонуємо, щоб було там 3 або 4 місяці після запуску реєстру. Це буде достатній час. І далі проводиться обговорення.
Окей.
Дається з цим законопроектом 6 місяців з дня запуску реєстру. Можливо, це забагато часу. Можна зробити 4 місяці для запуску реєстру, а не 6 місяців.
Ні, ми можемо написати хоч місяць, але за практикою, наскільки ми знаємо, на створення публічного реєстру потрібно десь до півроку. І ми це питання на робочій групі неодноразово обговорювали. Напишіть вашу пропозицію, да, ми її обговоримо, заслухаємо позицію уряду ще раз, вже по конкретно сформульованій пропозиції. тоді. Сергій Демченко. Ілі Роман Вячеславович, ви ще не закінчили.
Ну, я по новій правці, якщо у Сергія
Олексійовича. Коли буде тоді написано, ми її заслухаємо позицію.
Ні, Сергій, я не Демченко. По цій правці, що Максим Євгенович, по іншій
своїй. А, по вашій? Все, прошу, тоді закінчуєте ви вже по своїй.
Я по цій правці.
По якій?
Те, що Максим Дедень.
Формулює зараз? Так давайте він сформулює, скине, ми її обговоримо.
Я до формулювання.
Зараз 2 хвилини, зараз я зроблю.
Ну так всі побачать формулювання і ми його обговоримо.
Ні, Роман, зрозуміла є суть, я хотів додати, що при формулюванні це врахували. Дозволите, так?
Да, прошу.
По-перше, колеги, я би пропонував би все-таки оцю практику формулювання депутатами на ходу цих правок передати на пріоритетність. У нас є секретаріат. Там Тимур у нас є, який в курсі може сформулювати. Давати суть, і нехай вони працюють, це їх функціонал, готувати відповідні проєкти для комітету. Це комітетськими правками. Я думаю, це досить буде зрозуміло і професійно. А другий момент щодо цієї правки. Я хотів звернути увагу. Значить, в мене якраз є зауваження до частини 5 перехідних положень, в яких міститься положення, яке зараз ми переформульовуємо, пропозицію. Зауваження наступного чину. В нас, відповідно, в редакції цього законопроекту передбачається, що він набуває чинності, навіть не так, що він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через 2 місяці з дня початку функціонування реєстру. Тобто в нас введення дію відтерміновано з цього законопроєкту. Відповідно, і частина 5 також відтермінована введенням в дію. Якщо вона відтермінована введенням в дію, то відповідний 3-місячний срок, 6-місячний срок раніше, ніж введення дію всього законопроєкту, не розпочнеться. А це у нас через 2 місяці після початку функціонування реєстру прозорості. Тобто у нас виникає абсурдна ситуація, що реєстр прозорості має бути сформований відповідно до положень частини 5 ще до стадії, коли законопроєкт буде введений в дію. А частина 5 передбачає дії кабінету, буде введена в дію лише разом з усім законопроєктом. Тобто ми маємо все-таки в частину 5 зробити як виключення введення в дію, якщо ми хочемо, щоб вона працювала раніше, ніж увесь законопроєкт. Для цього ми маємо в пункті 3, там, де ми вказуємо, що весь законопроєкт вводиться в дію з дня початку функціонування реєстру, зазначити, що крім положень частини 5 перехідних положень даного законопроєкту, які вводяться в дію, і визначити відповідний строк. Так буде правильним. Інакше ми не зможемо сформувати реєстр, оскільки частина 5 в нас не введена в дію. А якщо ми не зможемо сформувати в реєстр, то відповідно і сам закон ніколи не війде в дію, оскільки він вводиться в дію з моменту формування реєстру. Тобто ця абсурдність має бути вирішена, я думаю, саме цією правкою, якою зараз ініціювали пан Роман Бабій і пан Максим Дердін. Вона стосується одного з того ж частини перехідних положень, частини 5. Дякую.
Дякую. Роман Вячеславович, ви закінчуєте по своїх пропозиціях?
Так. Крайня пропозиція, 676 правка. 766 пропозиція.
766?
676.
А, 676, так, прошу.
Да. Вона стосується доповнення переліку юридичних осіб, яким заборонено займатися лобістською діяльністю, комерційним лобізмом, зокрема. Ще одна категорія юрособ – це ті юрособи, які мають філії представництва або інший відокремлений підрозділ юридичної особи в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Тобто, мені здається, ця категорія випала із переліку, який встановлений, заборонений перелік. Тобто, можемо мати ситуацію, коли юридична особа зареєстрована в Україні, але має якісь відокремлені підрозділи на території країни-агресора. І таким, ну, відповідно, це теж частина бізнесу. Неважливо, функціонує він чи ні, але тим не менше. І таким особам теж має бути заборонено здійснювати лобістську діяльність для задоволення своїх комерційних інтересів. Оскільки спочатку, будь ласка, закрити філію представництва у країні-агресорі, а потім можна це робити. Ну, така суть пропозиції.
Дякую, зрозуміло. Позиція уряду, позиція НАЗК з приводу цієї пропозиції.
Я думаю, що в першу чергу виникне питання, напевно, термінологічне і юридичне, що ми маємо на увазі під філіями і відокремленими підрозділами в державі-агресорі, тому що, очевидно, що це питання буде регулюватися не українським законодавством, а законодавством держави-агресора. За змістом на розсуд комітету.
Що ви маєте на увазі, будуть проблеми з тим, що регулюється?
Ну, треба розуміти, що закладається в саме визначення. Має філії, представництво, відокремлені підрозділи.
Ні, так тут наскільки я розумію...
Це ж на території України.
Наскільки я розумію Романа Вячеславовича, він має на увазі, що компанія може здійснювати лобіювання, українська, наскільки я вірно розумію, компанія, яка просто має філію, відокремлений структурний підрозділ в Російській Федерації, за розуміння нашого законодавства, просто, що їй необґрунтовано, ми запропонованим проєктом забороняємо здійснювати лобіювання. От. Ну, я так розумію, в тому числі через те, що хтось там не може закрити навіть цей філію підрозділ, а там веде діяльність.
Ми не по-другому розуміємо, можливо, пан Роман уточнить, але там забороняється. Так, якраз забороняється. Тобто, якщо українське підприємство має філію або представництво, відокремлений підрозділ на території держави-агресора, то їй забороняється в розумінні українського законодавства, бо це частина українського законодавства, то їй забороняється здійснювати лобістську діяльність своїх комерційних інтересів.
А, все. Я думав, все, зрозуміло. Позиція. А якщо не може закрити, ну, фізично, бо потрібно
поїхати. Нехай реєструє нове підприємство.
Ні, ну, просто не може закрити в Російській Федерації через те, що... Ну,
це його проблема. В нас
чекайте, ну, там же є якісь...
Сергій Олексійович, ну, не говоріть разом зі мною, ну, майте терпіння. Ну, в мене питання до Романа Вячеславовича. От, практичне. А якщо не може реально, ну, підприємство, нормальне там, умовно підприємство, але не може закрити. Чи не, якби, не обмежимо ми їх? Бо вони не можуть туди поїхати, там, закрити Російську Федерацію.
Ну, мені здається, що якщо є бажання закрити дійсно, бо відокремлений підрозділ працює на відповідному майні, ну, якщо він функціонує, то таку можливість можна знайти. Оскільки є відповідні там працівники, які мають повноваження і так далі.
Так, там навіть немає прив'язки, що працює, там просто, ну, наявність, формальна наявність.
Так, формальна наявність і заборона лобіювання, да. Якщо хочете лобіювати свої інтереси, ну, один із варіантів, да, створіть нову юридичну особу. Або працюйте без лобіювання інтересів.
Зрозуміло. А Анастасія? Зернова, НАЗК.
Щиро дякую. Пане Романе, насправді логіка зрозуміла вашої правки на розсуд членів комітету, на її підтримку. Хочу зазначити, що максимальне обмеження, щоб не мали впливу країна-агресор на територію України, ми передбачили в положенні щодо обмеження суб'єкта лобіювання, клієнта і бенефіціара. Ваша правка, насправді, якщо її вона буде підтримана членами комітету, треба бачити зв'язок, що в даному випадку, можливо, треба буде ще і уточнювати, що не може бути клієнтом, да, юридична особа філії, представництва якої знаходиться на території, або вона тоді буде тільки бенефіціаром. Така компанія зможе, в принципі, лобіювати, вона звернеться до професійного лобіста, найме, але вона тоді стане клієнтом або бенефіціаром в конструкції закону, який наразі діє. То якщо ваша логіка правки, що тільки вона не може бути суб'єктом лобіювання, це один момент, але може бути ще й наступний зв'язок.
Ну, логіка правки наразі така, як вона є, що не може бути суб'єктом лобіювання. Я розумію, про що ви говорите. Це можливо там внесення наступних змін, до законодавства, що не може бути клієнтом суб'єкта лобіювання, окей, да, ну теж приймається. Але перший крок це щонайменше, треба обмежити власне можливість бути суб'єктом лобіювання.
Тому да.
По клієнтам бенефіціарам це обмеження так само буде, тому що у нас бланкетна норма, хто не може бути клієнтом бенефіціаром, посилання на цю частину четверту. Тут просто на подумати, це більше буде стосуватися, на мою думку, не резидентів юридичних осіб саме, тому що я знаю, деякі банки навіть, там Райфайзен, да, він має якісь відділення в тій країні. Тому тут, скоріше, до них питання буде, бо це багато різних нерезидентів, деякі з них можуть бути достатньо потужними, тут просто нам подумати.
Ну, абсолютно вірно, тому що сказав. Ще раз, колеги, щоб ми просто зрозуміли. На жаль, не всі компанії міжнародні пропонували роботу в Україні.
Умовно китайські компанії так само.
Та, ну, не суть які, да. От, тоді ми їх виключаємо із клієнтів, із можливості здійснення лобіювання, з бенефіціарів, все. Я так розумію, НАЗК підтримала цю позицію от, про розширення все іншого. Ну, тобто ми розуміємо, да, що там великі компанії не зможуть бути ні клієнтами, ні бенефіціарами, ні...
Для нас важливо забезпечення національних інтересів України під час збройної агресії Російської Федерації.
Колеги, дозволите?
Добре, подивіться. Зараз, Роман Вячеславович, позиція уряду. Уряд сказав на розсуд членів комітету, наскільки я пам'ятаю. От, а НАЗК важливо забезпечення.
Ну, дивіться, мова йшла про те, з чого я почав. Да? Це тлумачення самого терміну, відокремлені підрозділі, філії і представництва. Якщо ми говоримо про юридичну особу, зареєстровану відповідно до українського законодавства і про відкриття неї філії, представництва. Це очевидно, що на розсуд комітету. Якщо ж ми хочемо цим законопроектом вирішити, скажімо так, давню проблему, та, того, що ми не хочемо бачити, там, в тому числі великі іноземні компанії, які працюють на території держави-агресора, то я думаю, що це, власне, не предмет цього закону. І, на жаль, поділяючи цю мету, але ми дуже часто стикаємося з великими проблемами в спілкуванні з нашими європейськими партнерами, коли ми за рахунок законодавства хочемо цю проблему вирішити. Тому очевидно, що таке, от, таке розширене тлумачення ми підтримувати не будемо наразі.
Дякую. Всі почули позицію. Добре, Роман Вячеславович. Так, да, прошу, Роман Вячеславович.
Дивіться, якщо ну, я почув занепокоєння там представника уряду, зокрема, щоб не обмежити міжнародні компанії, але якщо особа, ну, міжнародний суб'єкт, не резидент, хоче вести бізнес в країні агресора, який здійснює агресію проти України збройну, то вона має, ну, на моє переконання, це логічно, що вона має нести якісь обмеження на території України. Вона веде бізнес, сплачує там податки, а в той же час користується на рівні з іншими всіми преференціями, в тому числі можливістю лобіювання. Це не таке там прям критичне обмеження діяльності, і це, як на мене, справедлива плата за те, що ви, це їх рішення, звичайно, їм вирішувати, чи тримати філії, чи здійснювати діяльність на Російській Федерації, але це відносно невелика плата за те, що вони за великим рахунком якось наповнюють бюджет Російської Федерації. Дякую.
Пане голово, дозволите?
Да, прошу.
Я сьогодні вже черговий раз дивуюся позиції уряду і позиції уряду по відношенню до тих суб'єктів, які пов'язані з нашим ворогом, з агресором в нашій країні. Ну, правда, колеги, або ми підтримуємо нашого агресора і вважаємо, що економічний інтерес він завищий, ніж протистояння нашому найгіршому сусіду. Або ми не підтримуємо. Не може бути яких стандартів, тут можна, тут не можна. Тому, колеги, я вважаю, що треба підтримувати цю правку. Це позиція, напевно, навіть не лобізму, а позиція взагалі загальнодержавницька, яку хто займає по відношенню до нашого агресора. Дякую.
Дякую. Колеги, ну, кожен сам визначиться по цій пропозиції. Звичайно, ну, у кожного можуть бути свої мотиви. Підтримання, не підтримання. Це трошки не стосується цього, як на мене. Чесно кажучи, уряд озвучив позицію з цього приводу. Просто ми під, ну мені здається, що більше під, скажімо так, під певними гаслами можемо зробити так, що певні компанії, які, до речі, працюють в Україні міжнародні, їм ніхто не забороняє працювати, просто позбудуться можливості лобіювати і власні інтереси в Україні, і здійснювати лобіювання навіть через професійних лобістів. Хоча вони продовжують працювати в Україні. От. Тому пропоную подумати над змістом, не над тим, що там говориться, а над змістом цієї правки і відповідними наслідками цієї пропозиції. Тому, виходячи з цього, ну і окремо те, що я говорив, там, ну, просто подумати над змістом цієї пропозиції, до чого вона може там умовно призвести. Якщо ви скажете, що немає компаній великих міжнародних, які зараз працюють в Україні і, можливо, працюють зараз в країні-агресора, то, ну, я думаю, що всі ми знаємо, що це, на жаль, не так. Тому я, на жаль, через це мушу утриматись, бо я розумію, окрім лозунгів, про що це, ну, які наслідки це буде. Бабі. Правка, чекайте, номер 676, правильно?
76, так.
Зараз я тільки передам, є співавтор Бобі. Пропозиція 676. Ну, зараз в табличці вона там пропонується до відхилення, але співавтор ставить на врахування. Прошу приходити до голосування. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Васюк. Ватрас. Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
Утримався.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. Утримався. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Позанок.
Утримався.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
Утримався.
Утримався. Фріс.
Утримався.
Ватрас утримався.
Ватрас утримався. Хто нас ще наголосував? Васюк, Власенко, Гунько. Окей, отже, рахуємо. 9 членів комітету за. 6 членів утримались. Отже, правка врахована. Переходимо до наступної пропозиції. Роман Вячеславович, ви все?
Так, я наразі все, дякую за те, що приділили час, подискутували і підтримали хоча б одну з правок. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Так, колеги, отже, хто наступний у нас?
Давайте я вже наступний.
Давайте, давайте.
От, Максим Іванович Дерен. Так, правка, ну то, що ми тут дискутували, я скинув в чат групи комітетські пропозиції, як я її бачу, і от термін там не 6, а 4 місяці пропонується. Чому 4? Я зараз скажу, чому 4 зараз, якщо питання.
Максим Євгенович, я її в цю скину, в цей час, щоб всі мали змогу бачити.
Да,
давайте. Да.
Я зараз поясню, чому 4 місяці. Там була пропозиція, як там я зрозумів, Анастасія каже, про 2 місяці, щоб. Чому 4? Тому що від пропозиції, яка зараз міститься до другого читання, закон вводиться в дію через 2 місяці з дня початку функціонування реєстру прозорості. Тобто 2 місяці ще реєстру не можна подавати якусь інформацію. 2 місяці почалося, подається інформація, реєструється і вже є вже реальні суб'єкти лобіювання. І до цього 2 місяці буде достатньо часу, щоб, по суті, це буде 2 місяці, щоб провести ці публічні консультації не тільки із суб'єктом лобіювання, але й з заінтересованими особами. Все, мене все, я з цього приводу.
Так, я просто читаю. Ну,
4 місяці.
Є текст пропозиції в чаті скинути. Да, всі мають можливість ознайомитися зі змістом в чаті. Будь ласка, Демченко, потім позиція уряду, позиція НАЗК, вже запропоновану пропозицію.
Я, колеги, ще раз звертаю увагу, що відповідні пропозиції містяться в частині 5 прикінцевих положень. Частина 5 і відповідно ці пропозиції.
Згідно, а ми почули, це різними пропозиціями просто можна вирішити. Це зараз пропозиція до 5 частини. Ви сказали до першої частини пропозиції.
До першої, так.
Ми,
то
ми зараз якщо... про 5 говоримо.
Ну нам треба і першу змінити, ну, так, для того, щоб воно набуло чинності.
Зрозуміло, але зараз ми про 5. Я пам'ятаю,
я зрозумів.
Що сказав. Уряд, бачите пропозицію в чаті, що замість того, щоб ви затверджували зараз їх до моменту створення реєстру і всі функції, і всі діяли у відповідності до цих правил, пропонується у 4-місячний строк після створення реєстру.
Ну, ми вже висловили свою позицію. Законопроектом, який вносив уряд, взагалі передбачалося через 3 місяці розробка цих правил етичної поведінки. Зараз відтерміновано до 6. Пропозиція затвердити їх через 4 місяці після введення в дію закону нами не підтримується. То логіка така, що на момент введення в дію закону повинні бути вже затверджені правила етичної поведінки. Така позиція підтримується Європейською комісією, яка надавала відповідні рекомендації. Те, що їх потім можна буде переглянути, ми це вже обговорюємо. Дякую.
Дякую. Анастасія Зернова. А, ну добре, у вас питання до
представника Кабміну, да.
Прошу.
А тоді можна, я хотів би почути позицію Кабміну тоді. Чому тоді в першій редакції законопроекту про доброчесне лобіювання було... А публічні консультації проводяться із суб'єктами лобіювання та іншими заінтересованими особами.
Кабмін.
Де тут, де були більш відверті, тоді чи зараз?
Я думаю, що термін суб'єкти лобіювання, який був вжитий в тому законопроекті, який був внесений урядом, очевидно, що він був помилково вжитий. Тому логіка та, яку ми вже озвучили.
Да, ми це насправді на робочій групі проговорювали, що саме так, що прив'язка якраз була в першому читанні неправильна. Ну. НАЗК щодо цієї пропозиції. Ще раз. Вона вже сформульована в чаті є.
Так, щодо строків, пане Максиме, ми просто ну, рахуємо 1 січня не пізніше, так? Тобто ми розуміємо, що не пізніше 1 січня 2025 року закон повинен мати всі конструкції, і реєстр, і правила. Тоді це не 4 місяці, а або 2, або 3. Там не може бути. Якщо 4 місяці, тобто 6 місяців створюється реєстр, це вересень 2024 року, залишається тільки 3 місяці. Тому 4 місяці виходить, що закон набуде, якщо ми будемо на 4 місяці потім всі орієнтуватися, то закон набуде чинності, але не буде правил. Тому тут треба це узгоджувати.
Ну, дивіться, хорошо, то тоді виходить так, що коли запускається реєстр, ще з цього моменту запускається, ну, набирає чинності вже запускається закон.
По суті,
два місяці, коли запускається реєстр, то ще потенційні учасники цього ринку, вони ще не зможуть подати заяви і стати повноцінними суб'єктами лобіювання. Правильно ж? Правильно. Я так розумію. І виходить, що потенційні вони хочуть, але ще не можуть в силу закону. Ну, в силу закону. І тільки повноцінно дати тільки місяць. Тільки місяць. Нагадайте, скільки дається часу для реєстрації? Там вже протягом 5 діб, так?
Да? Так, там. Да, там не менше ніж там не більше ніж 5 днів. Тобто ми одразу вони фактично
потенційні учасники вже будуть готові. Тобто, хто хоче, хто не хоче. Ти це, якщо пропозиція на 3 місяці, я думаю, що це більш компромісна варіант із врахуванням і позиції народних депутатів, і позиції і Кабміна, і НАЗК, і інших учасників. Це компромісний варіант. І я тоді пропоную це 3 місяці.
Просто ми точно врахуємо, пане Олександре.
Ну,
ми просто насправді, якщо це буде термін, ми всіх залучимо. Тобто і виконаємо вимоги європейських партнерів. Як на вашу думку?
Дивіться, то, що ви порахували, компроміс – це нормальні речі. Тобто я вважаю, що 3 місяці тоді з врахуванням цих моментів, я думаю, що це буде достатній час. І щоб... Тут момент в тому, що щоб і теж учасники, які потенційні, які зареєстровані, реєструються, вони вже мали змогу прийняти участь в обговоренні, публічне обговорення цього питання. Тобто я пропоную тоді 3 місяці.
А можна питання, колега? А як ви відноситесь до норми закону, яка передбачає, суб'єкт, що суб'єкти лобістської діяльності мають дотримуватися етичних правил, якщо їх не буде на момент реєстрації? Як вони мають зареєструватись? На ЗК, як ви їх будете реєструвати?
Вони ж дотримуються правил етичної поведінки своєї діяльності. А відповідальність взагалі щодо недотримання правил етичної поведінки...
Я не питав про відповідальність. Я питаю, що їх реєструють, що вони, і вони мають дотримуватись правил етичної поведінки. А їх не буде правил.
Я розумію, про яку колізію ви можете сказати, що він зареєструвався, але почав діяти, а не дотримався правил.
Я не можу, я говорю про неї.
Я розумію ваші застереження, але якщо наша задача, щоб такі все ж таки правила етичної поведінки були прийняті за рахунок консультацій саме з суб'єктами лобіювання, то тоді вийде, звичайно, цей проміжок, коли вони почнуть діяти без певних правил етичної поведінки, але ґрунтуючись на принципах, які затверджені законом, а також принципах ОЕСР, які є загальними. Вони долучаються до консультації, приймаються загальні правила етичної поведінки про конфлікт інтересів, які ви сказали, і починають всі діяти доброчесно. А відповідальність взагалі через рік після набрання чинності цим законом до них. Тобто, тому тут, звичайно, тільки їхня доброчесна поведінка.
Я ще хочу тут доповнити, пане голову, тому що у нас є принципи, вони приймаються законом. А правила етичної поведінки, вони розроблюються на базі тих принципів, які закладені вже в законопроєкті, і вони тільки деталізуються, вони деталізуються. Вони ж не правила етичної поведінки не можуть змінювати норму закону. Вони тільки деталізують.
Максим Іванович, у мене питання, яким чином деталізовано врегулювання конфлікту інтересів на рівні цього закону?
А ви вже зразу закладаєте принцип, що вже буде певний якийсь конфлікт інтересів?
Ми це проговорили на робочій групі. Так, ми передбачаємо наявність конфлікту інтересів. Яким чином врегулюється конфлікт інтересів?
Ми подумаємо, ми ж комітет з правової політики.
Ви були автором пропозиції, щоб прибрати потенційний та реальний конфлікт інтересів. Ви чудово пам'ятаєте, що ми проговорили, в тому числі на рівні цих правил, може бути врегульовано, як між бенефіціаром і клієнтом врегульовується конфлікт інтересів, як між клієнтом і суб'єктом здійснення лобійської діяльності, яким чином це має бути. От ви говорите, що є правила, а деталізації немає. От деталізація мала бути в цих правилах. Яким чином вони мають врегулювати конфлікт інтересів, якщо тут стоїть 4 місяці, це через 2 місяці після того, як починає діяти закон. Як 2 місяці вони будуть врегулювати конфлікт інтересів?
Вам прокоментувала представник НАЗК.
Вона нічого не прокоментувала.
Пане Денисе, дозволите? Ну, це дуже просто. Введіть просто відтермінування початку їх діяльності. Нехай реєструються, а діяльність розпочнеться з моменту реєстрації відповідних правил. В чому проблема? Було б бажання вирішити ситуацію, а не створювати проблеми, правда? Відтермінуйте початок їх діяльності після реєстрації, щоб вони не одразу розпочинали, а що необхідно ще правила, щоб з'явилися.
І а все. Якщо їм не підійдуть правила, то їм потім закриватися прийдеться?
Паш, це не проблема, їм не закриватися. Вони вийшли з реєстра і все, цьому проблеми ніякої немає. Це по-перше. А по-друге, вони ж розуміють, вони будуть приймати участь в розробці цих правил. І вони закладуть саме те, що вони бачать.
Згідно з запропонованою редакцією закону, вони мають дотримуватись правил етичної поведінки, яких немає. Це абсолютно нелогічно, як на мене. Ми це проговорювали на робочій групі неодноразово.
Час лобіювання вони мають дотримуватися. Якщо вони не здійснюють ще лобіювання, воно відтерміновується, їх діяльність, то немає ніякої проблеми.
Сергій Олексійович, я все ж таки закінчу. Друга історія. Ну, тут пропонується 4 місяці з дня створення реєстру. У нас закон вступає в дію через 2 місяці з дня створення реєстру. Тобто буде аж 2 місяці на проведення консультацій. Скажіть, будь ласка, ну для того, щоб провести консультації з заінтересованими особами, яких ви називаєте лобістів, які будуть зареєстровані, але які, як ви говорите, навіть не будуть здійснювати діяльність. А якщо таких лобістів буде 5? Ви з 5 лобістами проведете консультації і будете затверджувати правила етичної поведінки Кабміну? Серйозно? А що це принципово змінює? Олександр Ільков.
Зміниться принципово, пане Денисе.
Олександр,
зміниться
прошу,
ситуацію,
вам слово.
Як мінімум буде виконання закону.
Сергій Олексійович, я надав слово представнику Кабміну, прошу.
Буде виконання закону.
Олег, можна запропонувати компромісний варіант з урахуванням обговорення, щоб все-таки на момент введення дії закону ми мали правила етичної поведінки, залишити ту норму, яка є на сьогодні, і запропонувати ще одне доручення перехідних положень законопроекту уряду після, хай буде, 4-місячний строк з дня створення реєстру, або можна більший, провести консультації вже з суб'єктами лобіювання, які на той час мають бути, стосовно там можливого перегляду цих правил етичної поведінки. Таким чином, на момент введення в закону в дію ми правила вже маємо, працюємо по ним, потім у нас з'явилися суб'єкти лобіювання, і якщо вони бачать, що ці правила там з тих чи інших підстав їм не підходять, або вони хочуть щось змінити, то ми, по суті, зобов'язуємо уряд провести ще одні консультації вже з суб'єктами лобіювання, з тим, щоб, можливо, їх переглянути. Дякую.
Дякую. Щодо цієї пропозиції, які думки, що провести консультації на предмет зміни доручення, залишити, що Кабінет міністрів, те, що запропонував зараз пан Олександр Ільков, залишити так, як є, що Кабмін затверджує протягом 6 місяців з дати прийняття цього законопроекту правила етичної поведінки і встановити додаткове доручення Кабміну провести консультації із зареєстрованими вже лобістами протягом 4 місяців з дня створення.
Ні, введення в дію тоді.
З дня введення в дію ще додаткові консультації з суб'єктами лобійської діяльності та іншими заінтересованими особами, да, на предмет зміни правил. Щодо цього, Максим Євгенович, ви були автором цієї пропозиції, тому цікава ваша думка.
У мене думка така, що я би поставив пропозицію, що я запропонував, якщо вона не пройде, тоді пропозиція пана Ількова. Я, розумію, от як юрист, виходить, ми проводимо ці всі правила без самих учасників, от і все. Ну, якщо буде пропозиція пана Ількова, що провести там через півроку, ну, прийметься комітетом. От. Ну, я не бачу проблеми, то, що ви говорите, якщо буде пропозиція ту, яку було запропоновано зараз.
Я пояснив, що ми це обговорювали на робочій групі, і чому прийшли до того, що для того, щоб хтось з суб'єктів лобіювання, щоб це не було фікцією, бо через 2 місяці після запуску реєстру там може бути 10 осіб зареєстровані, які ще навіть діяльність не здійснювали. І консультації з ним будуть фікцією. А затверджувати правила етичної поведінки, як завжди це робиться у там арбітражних керуючих, у інших осіб, затверджує саморегулівна організація. Для цього її потрібно створити, коли буде відповідний ринок. І тоді вона встановлює правила. Кабмін затверджує початкові правила гри, щоб ми не жили і суб'єкти, які будуть працювати в правовому вакуумі. Ось чому логіка була і пропозиція цієї робочої групи. Так, давайте таким чином. Тоді,
ну, ладно, я не буду коментувати.
Да, якщо ви наполягаєте на вашій пропозиції, правильно, Максим?
Так.
Добре, давайте так. Зараз я гляну, де у нас пропозиція, яка пропонувалася.
Тільки там не 4 місяці, а 3 місяці, то, що було запропоновано. 3 місяці.
Поки що Сергій Демченко.
Так, я 2 репліки, коротко. Перша, колеги, коли закладається логіка в законопроєкт, в даному випадку, що це буде первісний якийсь крок по відношенню до затвердження правил етичних поведінки суб'єктів лобістської діяльності, то ця логіка має закладатися в текст законопроєкту. В тексті законопроєкту ані слова, що це буде змінюватися, що це первісний, що це тимчасовий, якихось перехідних положень з цього приводу не існує. І другий момент, колеги. Як би ми зараз не написали би, в нас існує неможливість виконання норми. Ще раз, норма передбачає консультації з заінтересованими особами. Це особи, на яких буде вплив відповідних правил. Правила стосуються етики і поведінки суб'єктів лобійської діяльності. Саме на них буде вплив. Вони будуть виконувати ці правила. Ми не можемо без того, щоб вони з'явилися, нехай це буде одна особа. Але це буде не фікція. Якщо особа є, то це вже не фікція, якщо вона зареєстрована і є як лобіст. Значить, це вона буде відповідні правила узгоджувати разом з Кабміном. дві особи, значить дві, але вони будуть, ці зацікавлені, заінтересовані особи. До реєстрації заінтересованих осіб не буде, і уряд не зможе виконати відповідно до закону, який, якщо стане, як в законопроєкті передбачено, відповідні консультації і прийняти ці правила відповідно до закону. Дякую.
Так, всі висловились стосовно цієї пропозиції. Дивіться, значить, будемо діяти наступним чином. Зараз я ставлю пропозицію на голосування, та, яка є. Пропозицію номер 1330, та, яка є в порівняльній табличці. Цю редакцію, яка була, як запропонована редакція комітету. Озвучую її, що шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання, забезпечити створення та функціонування реєстру прозорості. От. Це для Кабміну, так як вона в табличці є. Я спочатку поставлю всю редакцію на голосування, от. Після того будемо дивитися. Прошу її підтримати, цю редакцію, я вже пояснював чому. Бабі.
Утримався.
Божик.
За.
Васюк. Васюк, Ватрас.
За. Денис Вячеславович, повторіть, будь ласка, а за що голосуємо? Вибився.
Ми голосуємо за пропозицію номер 1330, та, яка є в тій редакції, яка запропонована в нашій табличці. Так, да, я сказав, що я її підтримую. Власник. Гунько. Демченко.
Ще раз я уточнюю, ми голосуємо за редакцію Дирдіна Максима?
Ні, за пропозицію, яка в табличці у нас подана, як пропозиція номер 1330, за цю редакцію. Якщо вона не приходить, потім інша редакція.
Редакцію пункту 5, так я зрозумів?
Редакцію, так. Да. Яка стоїть пропозиція номер 1330?
Я утримався.
Дякую. Дирдін.
Утримався.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
Утримався.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
15:30 за.
Фріс.
За.
Рахуємо, колеги. 9 членів комітету за. 4 утримались. Пропозиція врахована. Так. Далі. Які у нас пропозиції? Була пропозиція від Сергія Олексійовича Демченка щодо того, щоб редакцію пункту першого, здається, поправити прикінцевих і перехідних положень, а саме передбачити, щоб закон вступав в дію від термінування вступу в дію за виключенням пункту 5 прикінцевих і перехідних положень, якщо правильно пам'ятаю цю пропозицію.
Правильно.
Правильно,
правильно. Олексій? Так.
Мені здається особисто, що він і так буде діяти, але я попрошу секретаря чи Тимур, сформулюйте зараз цю пропозицію, або Сергій Олексійович, ви цю пропозицію, і я її поставлю на голосування. Ну, якщо ми
дивіться,
її приймемо, там взагалі, здається, не буде вже ні у кого ніяких.
Пане Денисе, дивіться, в нас є зразок юридично-правової техніки чи юридично-законодавчої техніки, це законопроєкт про правотворчу діяльність, і відповідно в них перехідних положеннях саме так і зазначено. Можете звідти взяти секретаріат або Тимур, відповідний текст.
За виключенням
відповідного пункту, набирає чинності та вступає в дію з такого-то числа чи з такого-то моменту. Тобто додати вводиться в дію.
Я прошу секретаріат, тут зрозуміла вона коротка пропозиція, зрозуміла про що, я прошу секретаріат чи Тимур кого-небудь сформулюйте, я її після того, як вона буде сформульована і скинута, в тому числі сюди в чат, я її поставлю на голосування. Так, наступний, хто є по пропозиціям? У нас
давайте ще... я вже завершу.
Давайте,
поправки.
Давайте, прошу.
Так, 531 я знімаю тоді. Є поправка 605 правка. Вона була відхилена. Вона була пропозиція, щоб додати такі слова. Це податки територіальної цілісності бюджету амністія. Ну, зараз я хочу все-таки обговорити і поставити, це, мабуть, вже буде як комітетська правка, це доповнити це бюджет, амністія і територіальна цілісність. Це там по тим питанням, що не може бути предметом лобіювання. Це 605 правка.
Ви пропонуєте податки, щоб теж не було...
Ні, я вже відмовляюся від цього, від податків. Просто кажу, от по поводу територіальної цілісності, бюджету і амністії. Тому так, що, вони... якщо дивитися по тексту...
Вони, здається, і так не будуть.
Законопроекту... Восьмій статті цього не передбачає, тобто його немає. Тобто теоретично воно може бути теж предметом лобіювання. Може, я помиляюся з цього приводу, але хотів би, може, почути і от представників Кабміну і НАЗК.
Давайте поки що запитаємо представника Кабінету міністрів, якщо ви можете зараз. Формулювати я зараз теж паралельно відкриваю.
Я думаю, що питання державного бюджету і питання амністії, вони, напевно, все-таки не будуть підпадати під критерії нормативно-правового акту.
Чому? А чому вони? Вони будуть підпадати амністія законом.
Амністія законом вже приймається. Це не нормативно-правовий акт?
Ну, питання амністії в нас не буде підпадати під інші критерії, тому що воно не буде пов'язано з комерційним інтересом, очевидно.
Ми зараз його приберемо взагалі, комерційний інтерес.
Тоді повернемось після того, як приберете, напевно.
Зрозуміло. Давайте, 605 пропозиція доповнити словами податки частину першу статті 9. Зараз я просто маю табличці.
Просто ми так само і народну ініціативу ж сюди включаємо. Вона також може включати комерційний інтерес. Чи з якого приводу ми тоді народну ініціативу так виокремлюємо? Місцевого референдуму або всеукраїнського?
Ні, дивіться, це у нас стаття обмеження щодо предмету лобіювання. Там у нас те, що пропонувалось на друге читання, там досить обмежений перелік залишився, який стосується в основному введення воєнного стану, використання збройних сил, оголошення війни миру і все. Там,
Тимур, так введення воєнного стану не переслідує комерційний інтерес. Навіщо ми його там виокремлюємо?
Яка стаття?
Це не є об'єктом лобіювання.
Це восьма стаття.
Восьма. Зараз чекайте. Восьма. Обмежено щодо оголошення загального бюджету. Так, а ви пропонуєте додати...
Я пропоную, щоб ми окремим пунктом додали це територіальна цілісність, амністія і бюджет. Чому так? Тому що в Конституції записано, що на референдумі не може бути податки, амністія і бюджет. Ну, розуміючи, що лобіювання тут є комерційні складова, то це податки.
Так, а бюджет? Це теж комерційний інтерес. Внесення змін до бюджету – це теж комерційний інтерес.
Ні, тут, якщо ми говоримо про ці моменти, як цілісний бюджет, це, мені здається, геть інша історія, ніж внесення змін до там, податкового кодексу.
Ні, так як... А до чого тут податковий кодекс? Це бюджетний кодекс може бути, закон про бюджет може бути. Закон про бюджет...
Про бюджет.
Бюджет, ну...
Приймається бюджет.
Да, а що не можуть бути, на вашу думку, предметом лобіювання, внесенням пропозицій до бюджету. Мені здається, це одне з найбільших може бути.
У нас бюджет регулюється бюджетним кодексом. Все це процедура.
І що? Ну, бюджетним кодексом, так а що ти пропозиції не можеш лобіювати пропозиції до бюджету, до проєкту бюджету? В чому логіка?
Можеш, бюджет має бути під лобіювання.
Звичайно.
Це зрозуміло, колеги, тут.
Ні, якщо, дивіться, якщо бюджет більшості схиляється до того, що бюджет має бути, то я тоді по поводу бюджету знімаю. Залишаю тільки територіальну цілісність і амністія.
Територіальна цілісність і амністія. Так, ну ви тут частину першу статті 9, а воно в кінцевому в частині 8.
А воно ж там вже помінялося, там геть по-іншому вже зроблено.
Статті 8. Це якщо робиться, то тільки може бути пропозиція комітетська до статті 8. Просто
так.
Додати пункт, який стосується, отут прилічено, не може бути
предметом. У нас це 597 правка, вона викладає цю статтю в новій редакції. Тоді цю комітетську правку...
Ну, там доповнити там пунктом 7, наприклад.
Ні в кого немає заперечень, якщо буде додана 597 пропозицію комітетську, вона ще не проголосована. Питання територіальної цілісності, ну, відповідно, не може бути предметом лобіювання нормативної правової акт щодо територіальної цілісності буде додано та амністія. Буде додано. Ні в кого немає заперечень з цього приводу.
Заперечень немає, є питання з цього приводу, можна?
Давайте спочатку заперечень немає ні в кого, правильно? Тоді я попрошу так само секретаріат, сформулюйте 597 пропозицію, чи Тимур, але не забувай, що ще у нас до прикінцевих там належить сформулювати. А, ти вже сформулював. Тоді 597 з урахуванням амністії і територіальної цілісності з доданням, якщо ні в кого немає заперечень. Сформулюй пропозицію, ми її тоді проголосуємо в редакції, от змінені. Да, у вас питання було. Коли сформулюємо, скинемо в текст, зараз тоді і проголосуємо її.
Так, мене
питання... Уже є. Можемо, да, у вас по цьому питання.
Да, я хотів просто логіку. От стаття 8 обмеження щодо предмета лобіювання. Ми розуміємо, що предметом лобіювання зараз в цій редакції законопроекту визначення прив'язка до комерційного інтересу. Я хотів уточнити, от оголошення загальної або часткової мобілізації, або краще, введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану. Який може бути ризик, що це може стати предметом лобіювання? Тобто в чому може бути комерційний інтерес з цього, от в цьому предметі? Можете хтось мені пояснити з авторів, там Тимур, можливо, обговорення, чому саме, якщо воно ізначально не містить будь-який комерційний інтерес, задля чого його ще втюлювати в обмеження щодо предмета лобіювання? Воно не є предметом лобіювання, по суті, визначення взагалі, що таке предмет лобіювання.
Ну, чесно кажучи, воно і не може бути предметом лобіювання. Я думаю, що це очевидно.
Ну так, тут просто.
І тут всі погоджуються. Що стосується оголошення часткової, загальної або часткової мобілізації, не знаю, ми не готові сказати, чи може бути, чи не бути там.
Чи введення воєнного стану.
Предметом комерційного інтересу. Бо комерційний інтерес сформульований для цілей цього закону. Комерційний інтерес. Чи може бути в оголошенні окремих місцевих зонами надзвичайної екологічної ситуації комерційний інтерес? Я не знаю. Може і може бути. Але ну, ми вважаємо, що це не може бути предметом лобіювання, виходячи з тих суспільних важливостей, тих суспільних відносин, які, власне, на це направлені. Так що для того, щоб це підкреслити, що це не може бути предметом лобіювання, саме для цього ця норма і пропонується. Давайте
просто,
ще слово.
Просто на мою думку, ми мову ведемо щодо обмеження предмета лобіювання. Якщо це обмеження, то це ми означає, що ми вважаємо, що це є предметом лобіювання.
Не може бути.
Перелік.
Не може
хвилиночку.
Бути.
От дослухайте, якщо це обмеження, то це ми вже визначаємо обмеження щодо предмета лобіювання. І предметом лобіювання воно може бути, якщо б не було в переліку цих обмежень. Ну, логіка така має бути цієї статті. І якщо ми їх закладаємо, то ми вже з вами кажемо, що в цьому всьому є комерційний інтерес. коли ми будемо голосувати от в такій редакції, на мою думку, це не можна так робити.
Ну, ми не говоримо, що тут є комерційний інтерес. Чесно кажучи, у нас було багато засідань робочої групи. Я не пам'ятаю, щоб з цього приводу були взагалі якісь дискусії.
Так. Я вам кажу логічно, як воно виглядає. Якщо це обмеження предмета, значить це вже предмет.
Да, Максим Дюргін, да. Потім Дивіться. Александр.
Да, я поняв, про що говорить Сергій Олексійович. Може, тут щодо назви статті обмеження, в назві статті обмеження йде, а вже частина перша каже, що не може бути предметом лобіювання. Якщо б замість обмеження в статті написати «не є предметом лобіювання» назви, тоді було б все стало б логічно би, так?
Ну, щоб суть так крап, правильно, погоджуюсь.
Там не є предметом лобіювання, все крапка, це назва статті, не є або що не є об'єктом лобіювання, або не є об'єктом лобіювання, ой, предметом лобіювання. І все тоді, щоб слово обмеження убрати.
Так у нас назва статті, вона просто загальний характер має, а суть статті вже в частинах. Ми ж не можемо назвати статтю, не є предметом лобіювання, і там має бути потім перелік якийсь. Стаття має називатися дуже коротко.
А в нас є стаття предмет лобіювання, немає такої статті. Немає. Назвіть, давайте просто напишемо предмет лобіювання, і внизу буде написано, не є предметом далі лобіювання, такі-та. І тоді не буде питання, що це обмеження. Ми можемо сюди...
У нас предмет лобіювання в першій статті як визначення терміну.
Це термін, нема питань. Ну давайте в цьому тут буде назва статті в даному випадку.
Так а по суті, що не влаштовує? Чому тут назва статті? По суті, не може назва бути предметом лобіювання.
Назва статті передбачає, що це обмеження предмету лобіювання, Тимуре. Це означає, що це предмети лобіювання, але ми їх обмежуємо.
Тимур, думаю, що обмеження, тобто, що є певні обмеження. Вони можуть бути предметом лобіювання, але є певні обмеження. От що слух ріже слово обмеження. От про це він говорить. Ну, я так розумію.
Правильно.
Чесно, не знаю. Ми просто ще раз додатково підкреслюємо. Мені здається, що Максим Євгенович, навіть у вас логіка була в тому, щоб підкреслити, що не може бути об'єктом оподаткування, оскільки ви свою пропозицію подавали. От. Тому
Але це не обмеження. Ви ж визначили, що таке предмет лобіювання. Ну, ви ж один одному протирічите пункту в цьому законопроєкті. Навіщо тоді визначали предметом лобіювання, конкретизували, що має бути комерційний відповідний напрямок, да? Я вже не пам'ятаю, як ми там називаємо. Комерційний характер, щоб мати відповідний об'єкт. А при цьому перераховуємо ті, які не мають комерційний об'єкт, і кажемо, що це ще додаткові обмеження на ці предмети.
Сергій Олексійович, у вас є пропозиція щодо по-іншому перефразувати назву статті?
Давайте подумаємо щодо назви зараз.
Олександр Ільков. Давайте.
У мене коментар тільки стосовно доповнення. Я все-таки пропоную, якщо ми пристаємо на цю поправку, територіальної цілісності замінити на про зміну території України, тому що саме цей термін вживається в Конституції України стосовно зміни території України може проводитись. Це питання може вирішитися виключно шляхом всеукраїнського референдуму. Тому що тут закладалася логіка про те, щоб тут були такі безумовні речі, та? Тому що там питання територіальної цілісності можуть бути різні тлумачення. Тому вжити конституційний термін про зміну території України. От. І стосовно всіх інших речей, які тут є, логіка була в тому, дивіться, вони були в першому читанні, вони були підтримані більше ніж 300 голосів, тому саме їх виключення зараз закону, попри там певну дискусію стосовно того, чи є це предметом лобіювання, чи немає, мені здається, викличе більше питань, ніж відповіді. Тим більше, наприклад, питання оголошення окремих місцевостей місцевостями надзвичайного стану, воно безумовно впливає на комерційні інтереси дуже багатьох суб'єктів господарювання, оскільки в цих місцевостях обмежується господарська діяльність. Тому я би не стверджував 100%, що це не має відношення до комерційного інтересу. Дякую.
Погоджуюсь з цією логікою. Так, Максим Дюргін.
Да, я хотів, що приймається зауваження від Олександра Ількова стосовно поміняти замість територіальної цілісності.
Подивіться, як зараз. Оголошення окремих... зміни території України. Всі погоджуються з такою?
Зміни території.
Да.
Може, зміни, ну, якщо це з Конституції, зміни території, може, зміни меж території України. Зміни меж території.
Конституції про зміну території України.
Ну, хай тоді буде так, не будемо. Зміни території.
Колеги, давайте так, давайте поставлю цю пропозицію в такій редакції, це комітетська пропозиція, на голосування, бо є редакція першого читання, залишиться редакція першого читання, тоді не буде амністії і зміни території України. Тому давайте так, ставлю на голосування цю пропозицію, яка от у нас зараз в чаті тут загальному опублікована. Це у нас в табличці була
597.
597, да, пропоную її викласти ось цій редакції, яка тут зазначена в чаті. Я її зараз озвучу просто. Не може бути предметом лобіювання нормативно-правовий акт щодо першого оголошення загальної або часткової мобілізації, другого введення в Україні або в окремих її місцевих сил воєнного стану, третього оголошення за поданням президента України стану війни і укладення миру, четвертого використання Збройних сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, п'яте введення в Україні або в окремих і місцевих силах надзвичайного стану. Шосте оголошення окремих місцевих сезонами в надзвичайно екологічної ситуації, сьоме зміни території України, восьме амністії. От такі редакції, давайте ставлю цю пропозицію.
І тоді 605-та буде врахована частково.
Зрозуміло, відповідно в табличці. Всі зрозуміло, прошу підтримати. Пане Олександре, ви по цьому приводу ще щось хотіли сказати? Чи у вас просто раканом почне? А, все зрозуміло. Тоді ставлю на голосування цю пропозицію, як я озвучив. Прошу підтримати. Бабі.
За.
Божик. Васюк.
Божик за.
Божик за. Прийнято. Васюк. Васюк. Ватрас.
За.
Дякую. Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур. Калаур. Іван Романович. Князевич. Макаров.
За.
Маслов за, Німченко, Новіков
за,
Павліш
за,
Пузанов, Соболєв, Стефанчук
за,
Фріс
за,
Жирохонов
Пузанов за,
Пузанов прийняв. До нас членів комітету за, проти 0, утрималось 0, вже пропозиція прийнята в запропонованій редакції.
Так, дякую. І ще одна пропозиція, якщо зараз не пройде, я тоді все знімаю, більше вже нічого ставити не буду на обговорення.
Давай.
Дивіться, я вважаю, що є питання, її треба теж обговорити на комітеті.
Номер, кажіть тільки.
А номер це не моя правка, це правка комітетська.
Та й номер просто скажіть.
Стаття 14, частина 2, пункту цього немає. Пункту цього немає.
14, частина 2. Там це... пункту, ну в табличці де воно, який рядок хоч?
Зараз я, ну, це комітетська, як розумію, правка. Чи ні? Ні, це не комітетська, я собі її не записав. Це стаття 14.
Давайте, може, поки що ви пошукаєте.
Давайте, я пошукаю, я зараз хтось інший.
У кого є інші пропозиції? Там був Муса Магомедов, якщо. А, Олег Бондаренко, прошу вам слово. Є наш колега Олег Бондаренко. Вітаю.
Шановні колеги, я просто...
Я перепрошую, у мене... Колеги, я прошу прощення, у мене в 14 починається засідання нашого комітету. Можна мені 2 хвилини і...
Добре, пане Муса, вам слово.
У мене було 25 поправок, але я буду наполягати тільки на 4. І зараз я скажу номери. Номер 112, 163, 341, 342.
Муса, вибачте, 100 скільки?
112.
Так.
Угу. 163,
угу.
341,
угу.
Та 342. І прошу 2 хвилини на виступлення.
Да, прошу.
Шановні колеги, хочу звернутися до вас з пропозиціями та поправками до законопроекту, який стосується регулювання лобістської діяльності в нашій державі. Моє основне
поправки, я казав, вони спрямовані на створення більш балансованого підходу до регулювання лобізму. Я переконаний, що лобізм є необхідною частиною політичного процесу, і його регулювання має бути обережним, забезпечує прозорість та уникнення корупції. Інститут лобізму, безумовно, притаманний будь-якої держави і має мета запропонувати підходи, які не тільки регулюють діяльність, але й забезпечують розвиток бізнесу та громадянського суспільства. Регулювання лобізму в європейських країнах слугує важливим прикладом, проте слід зазначити, що різні країни мають свої відмінності в цьому питанні. Наша мета не копіювати, адже не можна викорінити лобізм, але створити такі умови, щоб він служив інтересам суспільства. Необхідно уникати екстремальних обмежень, які унеможливлюють представникам різних галузей прямий доступ до влади. Комунікація, не пов'язана з лобізмом, має залишитися важливою складовою демократичного процесу. Запропоновані мною зміни ставлять перед собою важливу задачу визначення того, що комунікація юридичних та фізичних осіб з суб'єктами правотворчої діяльності та ініціативи спрямована на надання джерел інформації для оцінки проєктів інформативних правових актів не є лобізмом. Важливо також гарантувати всім право звертатися до суб'єктів правотворчої діяльності та ініціативи з метою отримання інформації, а також чітко визначати, що такі дії не розглядаються як лобізм, оскільки вони не мають за мету впливати на владу для прийняття конкретного акту. Поточний законопроект, на жаль, встановлює велику кількість обмежень для лобістів, а має надавати їм більше прав та можливості. Моя мета – досягти балансу, щоб лобістська діяльність була не тягарем, а засобом для покращення взаєпорозуміння між бізнесом та владою. Визначення лобіювання як оплачуваної діяльності суб'єкту лобіювання в інтересах клієнта, зазначеного у договорі про надання послуг з лобіювання, дозволить уникнути непорозумінь щодо терміну лобізм. Такий підхід вже успішно застосовується в країнах ЄС. Отже, своїми ключовими поправками я пропоную передбачити, що лобізм повинен бути визначений як оплачувана діяльність в інтересах третіх осіб для впливу на владу та прийняття конкретних нормативно-правових актів. Виокремити та захистити інтереси тих, хто не займається лобізмом, а правильно іншої комунікації з правотворчими органами без конкретної мети впливу. Мої поправки спрямовані на те, щоб уникнути широкого трактування лобізму та зберегти інші законні інструменти комунікації. Такі особи повинні мати гарантії від держави, мати право голосу або мати право знати і отримувати інформацію, обговорювати її, не хвилюючись за те, щоб не бути притягнутими до відповідальності згідно законодавства про лобіювання. Основна теза з поточної формі цей законопроект загрожує руйнуванню комунікації між бізнесом та владою, створюючи додатковий бар'єр, замість того, щоб застосовувати принципи адвокатної діяльності та створювати умови для повноцінного ринку лобіювання, де лобісти матимуть як і права, так і зобов'язання. Автор проєкту, на мій взгляд, виходить за рамки, класифікується будь-якого представника бізнесу, хто висловлює свої погляди на нормативні акти, як лобіста. Дякую.
Дякую, пане Муса. Да. Ну, ми вже аналогічно проговорювали аналогічний зміст пропозицій. Ми тоді всі по черзі. Я так розумію, ми всі по черзі поставимо, пане Муса, да? Ви виступили одразу.
Як говорит уважаемый мною господин Німченко, Цимбалюк, давайте посмотрим на потенціал і после того решимо. Давайте 112.
Да, зрозуміло. Позиція уряду, позиція НАЗК ще раз. Ну, будь ласка.
Уряд озвучив свою позицію стосовно схожих правок. Мета закону – це врегулювати не лише і виключно професійне лобіювання, яке здійснюється на підставі договору з клієнтів третіми особами, а все-таки врегулювати всі форми впливу на суб'єктів правотворчої діяльності при прийнятті ними нормативно-правових актів. Тому ми ці поправки підтримати не зможемо.
НАЗК.
Шановний пане Муса, ми ознайомилися з вашими правками. Насправді під час робочої групи члени робочої групи також неодноразово зазначали, що лобіювання може бути здійснено і без договору. Тому пропозиції, які наразі вами пропонуються, насправді не повністю будуть охоплювати врегулювання лобістської діяльності в Україні. Щодо ваших застережень, щодо того, що закон повинен бути збалансованим і дотримані інтереси бізнесу та влади, сподіваємося, що тими правками, які є вже прийняті пропозицією редакції до другого читання, це зможе бути врегульовано. І частина третя, стаття третя закону, проекту закону про доброчесне лобіювання, в принципі, передбачає багато обмежень, що дозволяє, в принципі, здійснювати ту діяльність, яку здійснювали підприємства і громадяни, не порушуючи їх прав. Дякую.
Зрозуміло. Тоді, ну, ми вже аналогічно, здається, пані Буймістер, здається, голосували пропозицію, да, і вона не була підтримана. Тому, пане Муса, от з огляду на те, що і уряд говорить, щоб заново не повторювати, я, на жаль, не зможу підтримати цю пропозицію. Тоді ставимо на голосування пропозицію 112, єдино зараз перевірю, чи да, авторства народного депутата Муси Магомедова. От, а автор пропозиції просить її врахувати. От, колеги, переходимо до голосування. Бабій.
Утримався.
Божик.
Утримався.
Васюк. Ватрас. Патрас, Власенко, Бунько, Демченко.
За.
Дирдін. Дирдін.
Утримався.
Калаур.
Утримався.
Язевич. Макаров.
Утримався.
Маслов, утримався. Німченко. Новіков.
Утримався.
Павліш.
Утримався.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук. Стефанчук.
Утримався.
Фріс. Стефанчук утримався. Фріс.
Утримався.
Жирахуємо.
Ватрас утримався.
Ватрас утримався, дякую. Жирахуємо. Один за. 11 утрималось, отже, правка залишається неврахована. Пане Муса, з огляду на результати голосування, ти про що ви говорили, будете ставити?
Дякую за один голос за і інші ставлять на голосування. Буду. Дякую, колеги.
Дякую, пане Муса, дякую вам за участь, да, і вдалого комітету теж. Олег Бондаренко, вам слово.
Дякую, Денис Вячеславович. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хотів би дякувати за роботу робочої групи, за якісний розгляд всіх правок. В мене залишилося тільки три правки, які я хотів би поставити на розгляд, з яких одна є концептуальною, а дві більш технічні правки. Стосовно концептуальної правки, то це правка...
Номери, назвіть, будь ласка, номери, щоб всі заздалегідь мали можливість їх подивитися.
431 правка.
431, так. Які ще будуть?
1319.
1319, так.
І 838.
838, так, да, дякую. Тепер прошу по пропозиції.
Тепер стосовно першої пропозиції. Шановні колеги, в моїй пропозиції я пропоную передати право ведення, формування і ведення реєстру від НАЗК до Міністерства юстиції. Я впевнений, що це питання розглядалося і серед комітету, і серед робочої групи. Підстава для того, щоб це питання я підіймав знову. Вважаю, що якщо ми залишаємо ведення реєстру,
формування ведення реєстру і контроль за діяльністю суб'єктів лобіювання для НАЗК, то в одній особі, в особі НАЗК формується надмірні повноваження, які не відповідають повному обсязі сфері державного регулювання, яке здійснює відповідно до закону про запобігання корупції НАЗК. Тобто, коли починають суб'єкти лобіювання входити, становитися суб'єктами лобіювання відповідно до цього закону, коли вони входять до реєстру, вони не є суб'єктами антикорупційної діяльності. Вони є суб'єктами, які здійснюють свою діяльність відповідно до закону.
І ця діяльність на цьому етапі
не містить жодної ознаки запобігання корупції.
От коли вони
в своїй діяльності порушують закон, коли порушують правила ведення, правила етики, про які сьогодні неодноразово казали, інші норми, які безумовно будуть прописані на виконання цього закону, от тоді вони мають вже контролюватися і відповідно до них певно будуть застосовуватися впливи заходу, заходи впливу щодо з боку антикорупційного органу НАЗК. Як альтернатива, я розумію, що Мін'юст – це чітке визначення суб'єкта, яке, можливо, не буде підтримано зараз представниками Мін'юсту або, ну, або представниками уряду. Я пропоную зробити комітетську правку за можливості.
У вигляді держателем та адміністратором реєстру прозорості є центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом міністрів України. І далі внести зміни по тексту.
На мою думку, така правка і передача таких самих повноважень стосовно формування реєстру
прозорості,
воно надасть впевненості суб'єктам лобіювання на початку і дасть можливість більш широкого включення суб'єктів саме до реєстру і не уникання цієї діяльності.
Дякую.
Дякую. Дякую. 431 правка авторства нашого колеги Олега Бондаренка. Значить, редакція першого читання проголосована цією частиною п'ятою. Звучить наступним чином. Перше читання. Ведення реєстру прозорості забезпечує Національне агентство, ну, там просто скорочена назва, є посилання, який є держателем та адміністратором реєстру прозорості. Правкою 431 пропонується замінити Національне агентство на Міністерство юстиції України. У нас має бути на засіданні так само присутнє Міністерство юстиції України, здається. От. Я пропоную, колеги, перед тим, як надамо слово представникам НАЗК, представникам Кабміну, ну, хто присутній на засіданні, надати слово представникам, власне, Міністерства юстиції щодо того, щоб вони були держателем, адміністратором і вели реєстр відповідний. У нас, я так розумію, Євген Горовець, перший заступник міністра юстиції. Пане Євгене, вам слово.
Доброго дня, колеги. Міністерство юстиції не підтримує цю поправку. Ми вважаємо, що норма законопроекту, яка була внесена урядом, яка схвалена в першому читанні щодо того, що цим органом має бути національне агентство, є оптимальною. Звісно, коли йдеться про нові відносини і новий функціонал державного органу, фактично кожен орган під певним кутом зору рівною мірою може займатися цією діяльністю, але, звісно, з точки зору державницького підходу потрібно визначити той орган, який інституційно, кадрово і з точки зору інших міркувань найближчий до нового функціоналу. І ми вважаємо, що Національне агентство якнайкраще підходить під оптимального суб'єкта, кандидата на цю роль. І ми впевнені, що вони сповна будуть спроможні виконати цю нову місію. Дякую.
Дякую, пане Євгене. Ще представник Олександр Ільков, потім позиція НАЗК.
Ну, ми підтримуємо позицію Мін'юсту і в якості ще одного аргументу, ну, треба розуміти, що якщо Міністерство юстиції України – це чітко центральний орган виконавчої влади, то Національне агентство з питань запобігання корупції – це орган зі спеціальним статусом і, знову ж таки, нашими європейськими партнерами він сприймається як незалежний орган, який в тому числі створюється, керівництво якого обирається на конкурсних процедурах за участю міжнародних експертів, тому наші європейські партнери мають більше довіри до НАЗК, але, наскільки я знаю, є пропозиція стосовно того, хто буде затверджувати положення про реєстр, там є відповідні зміни і де передбачається, що це передається Кабінету міністрів України, якщо не помиляюсь, то там ми, напевно, будемо підтримувати, і ми думаємо, що це якраз буде збалансованим вирішенням цього питання.
Ну, єдине, я би не говорив, що наші партнери більше довіряють НАЗК, ніж нашому Мін'юсту, я думаю, тут ви трошки...
Я мав на увазі, що з точки зору... Ну, Повторюсь, Міністерство юстиції – це центральний орган виконавчої влади, який перебуває там в виконавчій вертикалі. НАЗК – це все-таки орган зі спеціальним статусом, який був створений для тих завдань, які він зараз виконує. Дякую.
Представник НАЗК.
Дякую за можливість виступити, пане Олеже. Дякуємо вам ще раз. Ми насправді надавали свої аргументи під час робочої групи, тому що... Чому сподіваємося, що довіра до Національного агентства запобігання буде зростати більше до причесності, культуру. А насправді це великий виклик до Національного агентства. Ми розуміємо, що сьогодні кадрово і ресурсно ми змушені це виконати. Дякуємо за довіру, підтримку і уряду, і Міністерства юстиції, і наших міжнародних партнерів. Це велика довга робота, яка була і буде продовжуватися. Дякую.
Дякую, колеги. Ну, висловлю свою особисту точку зору. Насправді мова йде, хто буде адміністратором, створюючим, держателем цього реєстру. Тут в цій частині мова не йде там, хто перевіряє і так далі. А створити реєстр – це не така проста, не таке просте завдання, чесно кажучи, і потребує коштів, і організаційних великих можливостей. От. Тому це скоріше виклик, ніж там якісь там особливі повноваження, як на мене. От. Бо просто реєструвати навіть приймати заяви від там, цих осіб там, і так далі. Це ну, складний виклик. І просто технічно, якісно організувати роботу. Ну і з огляду на позицію власне уряду і самого Мін'юсту, якому пропонується надати, я особисто не зможу підтримати 431 пропозицію пана Олежа от, з огляду на те, що було викладено. Колеги, тоді переходимо до голосування за запропоновану пропозицію Олегом Бондаренко. Всі чули обґрунтування, я, на жаль, не можу її також підтримати. Бобі.
Утримався.
Божик. Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дердін.
Утримався.
Калаур.
Утримався.
Князевич. Макаров.
Утримався.
Маслов утримався. Німченко. Новіков.
Утримався.
Павліш.
Утримався.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
Утримався.
Утримався, правильно?
Утримався.
Угу. Фріс.
Утримався.
Ще раз запитаю тих, хто... Не висловив позицію. Божик. Васюк. Так. Власенко, Гунько, Німченко, Пузанов, Соболєв. Вже рахуємо. Двоє за. Дев'ять утрималось, уже рішення не прийнято. Ну, точніше, пропозиція поки що залишається неврахованою. Пане Олеже, наступна.
Дякую. Наступна правка – це правка 1319. Цією правкою я пропоную внести зміни до закону про правотворчу діяльність. Чому саме до цього закону? Тому що в цьому законі, коли він писався і приймався нами, в число учасників правотворчої діяльності не були внесені суб'єкти лобіювання. Хоча частково це передбачає взаємодію з суб'єктами лобіювання, правда, там з посилання на закон з іншою назвою, яке також, мені здається, потрібно було б комітетським правкам виправити. Але я пропоную все ж таки внести зміни до статті 4. Ці зміни викликані тим, що суб'єкти лобіювання – відповідно до того закону, законопроекту, який зараз розглядається комітетом, буде розглядатися залом, вони є безпосередніми учасниками правотворчої діяльності. І відсутність їх в цьому переліку, мені здається, буде заважати для подальшого здійснення їми повноцінної правотворчої діяльності.
Дякую, пане Олеже. Тимур, да, Тимур.
А, я з приводу цього хотів пояснити. В принципі, можливо, доцільність є, просто ми виходили із того, що частина 5 закону про правотворчу, де зазначається перелік, хто може бути заінтересованими особами, тут 6 пунктів. І кожна з осіб, яка зазначена від 1 до 6 пункту, може виступати суб'єктом лобіювання. І виходячи з того, як 6 частина сформульована, що заінтересовані особи беруть участь у правотворчій діяльності відповідно до законів про лобізм, лобістську діяльність, ми виходили із того, що в принципі і так закладалося, що заінтересовані особи вони можуть бути як суб'єктами лобіювання, так і не бути ними. Тому, в принципі, окремо їх виділяти як 7 пунктом, ну, не бачу.
Зрозуміло. Так, що тоді, ви наполягаєте на голосуванні за цю пропозицію, пане Олеже?
Є можливості.
Ні, ну ви або наполягаєте, або не наполягаєте. Да.
Наполягаю.
Да, прошу, вважаю, що врахування цієї правки буде важливим кроком для легалізації статусу суб'єкта лобіювання в тому рахунку в законі про правотворчу діяльність.
Добре, зрозуміло. Ну я з огляду і на позицію те, що і Тимур озвучив, що ну там і так ті перелічені суб'єкти можуть бути суб'єктами лобіювання, можуть бути, ну не бути. Ну я просто редакційно не бачу сенсу вносити зміни до закону про правотворчу діяльність. Ну і тим більше у нас завдання все ж таки регулювати питання, пов'язані з лобіюванням, в першу чергу цим законом. От. А в тих вони, а в законі про правотворчу суб'єкти лобіювання і так згадуються. Я не знаю, чи потрібна тут позиція уряду. Ну, запитаю, позиція уряду, позиція НАЗК.
Ну, уряд не заперечує про такого доповнення.
Зрозуміло, НАЗК. Ну, це не зовсім.
На розсуд.
Зрозуміло. Так, да, пане Олеже. Ну, я просто від СЕС пояснив мотиви. Мені здається, вони і так там передбачені. Це більше така редакційна, як на мене, історія. Ну, виключно через це не зможу підтримати. Бабій. Значить, ставлю на голосування правку 1319 авторства нашого колеги Олега Бондаренка, який пропонує внести зміни до закону про правотворчу діяльність. Прошу, Бабій.
Утримався.
Божик. Васюк. Ватрас.
Утримався.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдин.
Утримався.
Калаур.
Утримався.
Язревич. Макаров.
Утримався.
Маслов. Утримався. Німченко. Новіков.
Утримався.
Довліш.
За.
Так. Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
Утримався.
Можете ще раз повторити, вас дуже плавно.
Утримався.
Пріс.
За.
Отже, рахуємо, колеги. Троє за. Вісім утрималось, уже залишається неврахованим. Наступна, пане Олеже.
Дякую.